Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Упершыню невыездных апазіцыянераў не прапусцілі праз беларуска-расейскую мяжу. Адміністрацыя шпіталя, куды паклалі Сергея Каваленку, звярнулася ў суд па дазвол прымусова карміць яго. Дырэктар радыётэлевізійнага цэнтру звольнены пасля таго, як даў апаратуру для мітынгу апазіцыі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Рэзалюцыя аб сітуацыі ў Беларусі, якую 29 сакавіка мае намер прыняць Еўрапарламент, будзе вельмі крытычнай у дачыненні да ўлад Беларусі. Пра гэта заявіў віцэ-прэзідэнт Еўрапарламента польскі дэпутат Яцек Пратасевіч. Паводле яго, рэзалюцыя падтрымае папярэдняе рашэнне Рады міністраў замежных спраў Еўразвязу аб пашырэнні сферы прымянення санкцый да беларускага рэжыму. Пратасевіч таксама заявіў, што Еўрапарламент не чакае рэвалюцыйнага пераходу ад цяперашняга аўтарытарнага рэжыму да дэмакратычнага праўлення за адну ноч. Тым не менш, асноўным патрабаваннем з'яўляецца вызваленне людзей, якія цяпер сядзяць у турмах за сваю палітычную дзейнасць і спынення пераследу грамадзян. Улады Сірыі заявілі, што рэжым прэзідэнта Башара Асада адвергне любую ініцыятыву Лігі арабскіх краінаў па сканчэнні канфлікту ў краіне, якая будзе прынята на саміце гэтай арганізацыі, што праходзіць на гэтым тыдні ў Багдадзе. Як заявіў міністр замежных спраў Сірыі, з таго часу, калі Ліга арабскіх краінаў прыпыніла сябруства Сірыі ў арганізацыі, Дамаск будуе дачыненні на двухбаковым узроўні. Сёння ж генеральны сакратар Аан Пан Кімун заклікаў Башара Асада неадкладна пачаць выконваць план мірнага ўрэгулявання, прапанаваны Кофі Ананам. Раней урад Сірыі паведаміў, што прымае гэты план. У Кєве каля паўтысячы прыхільнікаў зняволенай экс-прэм'еркі Юліі Цімашэнкі пікетавалі сёння прэзідэнцкую адміністрацыю. Дэманстранты патрабавалі спыніць здзекі з апазіцыйнай лідаркі і забяспечыць ёй неабходнае лячэнне ў адпаведнасці з рашэннем Еўрапейскага суду па правах чалавека. Мітынгоўцы таксама запусцілі ў неба галубоў, якія мелі сімвалізаваць вызваленне Цімашэнкі. Болгарскі прэм'ер-міністр Бойка Барыса абвясціў у сераду, што яго краіна канчаткова адмовілася ад плянаў пабудовы расейцамі другой атамнай станцыі на рацэ Дунай. Раней Болгарыя заключыла папярэднюю дамову з расійскі атамстройэкспартам на пабудову двух рэактараў для станцыі Белене. Адзін з іх ужо гатовы. Паводле прэм'ера, асноўнай прычынай адмовы ад праекту стала яго дарагоўля. Будаўніцтва магло б каштаваць каля 7 мільярдаў даляраў. Гатовы блок плануецца дадаць да тых, што ўжо працуюць на першай і адзінай балгарскай атамнай станцыі «Казладуй». Сёння афіцыйна абвінавачанне было зачытанае 37 асобаў, якіх абвінавачваюць у арганізацыі масавых непарадкаў, рабаванняў і пагромаў у казахскім горадзе Жанаосэн. Тады загінулі 16 чалавек. Суд адбываецца ў горадзе Актау, на ім прысутнічаюць таксама каля 100 пацярпелых, уладальнікаў рэстаранаў, машын і офісаў, таксама каля паўсотні сведкаў. Працэс праходзіць на казахскай мове без перакладу, што стварае некаторыя перашкоды замежным назіральнікам. Папа Рымскі Бенедыкт XVI, які завяршае сёння трохдзённы візіт на Кубу, сустрэнецца з былым шматгадовым лідарам краіны Фіделем Кастрам. Чакаецца таксама, што пантыфік правядзе службу пад адкрытым небам у Гаване. Чакаецца, што